subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: cabsi xooggan ayaa laga qabaa dib u dhac xooggan oo ku imaan kara waqtiga loo asteeyay doorashooyinka dalka, iyo walaac xooggan oo laga qabo ama ay qabaan siyaasiyiin qaar. Abeesha caalamka ayaa ku gacan seertay dalab adag oo ka hor yimid ama weliba kaga hor yimid Villa Soomaaliya oo culays hor leh soo saartay madaxda ugu sarreysa dalka. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu laayay saraakiil Kenyan ah oo lagu qaaday duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland. Ciidamada dowladda ayaa howlgalla kanana argagixisada ka sameeyay deegaano hoos yimaada waa deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Ciidamada dowladda ayaa howlgalla kanana Al-Shabaab ka sameeyay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Gedo ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolkaasi xilli farin adiga loo diray beelo dirir ku dhexmaraysa duleedka degmada Doolo ee gobolka Gedo. Wafdi dib u heshiisiineed oo dhowaan diray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta dhegaysanaya tabashooyinka beelaha ku diriray duleedka magaalada Jowhar. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiirar waa kiisas hor leh oo ku saabsan cudurka COVID-19 xilli marka la cudurkaasi uu ku dhisoo laba kacaleeyay gudaha dalka. Qabanqaabada munaasabadda daafurka taliska guud ee qaybta 72aad ayaa maanta ka dhacaysa degmada Buulo Burte, gobolka Hiiraan, iyo amniga degmadaasi aad loo adkeeyey. Ehelada dad shacaba oo dhowaan lagu laayay duleedka Gaalkacyo ayaa wacad ku maray in si degdeg ay kaga jawaabi doonaan suuqii ka dhacay gobolka Mudugga, iyo weerar isdaba jooga oo ka dhacay kaabiga Afghanistan. Waa subaxnimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 12-ka bisha 7 sanadka 2021. Kuwaas waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsan. Cabsi xooggan ayaa laga qabaa in dib u dhac xooggan uu ku imaan karo waqtiga loo asteeyay doorashooyinka dalka, iyo walaac xooggan ay qabaan siyaasiyiinta qaar. Xilli beesha caalamka ee ku gacan seertay dalab adag oo kaga yimid Villa Soomaaliya iyo culays hor leh oo la soo saaray madaxda ugu sarreysa ee dalka. Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay caqabado cusub kadib markii guddiga doorashada gobollada waqooyi ee weliba laba u kala jabeen, kuwaas oo kala taabacsan ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleedi Qadar iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi, kaasi oo la sheegay in caqabad hor leh oo noqday kaasi oo ku soo cusboonaatay doorashooyinka dalka. Dhinacyada kala taabacsan Maadi Guuleed ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka iyo Cabdixaashi oo guddoomiyaha aqalka sare ayaa labada ku dhawaaqay inay qabteen ama waliba ay qabteen doorasho lagu soo saaray guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, arrintan oo dubay dad badan ay ku qeexeen khilaaf far leh. Waxaa la sheegay in oo arrimaha ku aadan khilaafkan soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa ee dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, waliba khilaafka soo kala dhexgalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa siyaabo kale duwan uga hadlay siyaasiyiinta dalka, kuwaasoo ku sheegay inuu yahay khilaaf kala soo baxay guddiyada doorashada gobollada waqooyi, kuwaasoo saameyn ku yeelan kara heshiisadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka, maadaama mid ka mid a qodobada haatan uu khilaaf hareeyey. Mid ka mid a waa siyaasiyiinta ka faallooda siyaasadda dalka ayaa waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay khilaafyadan soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi. Khilaafkan ayaa wuxuu saameyn ku yeelan karaa ayaa yiri heshiisada doorashada waxyeelan weynna u geysan karaa heshiis doorasho ee dhowaan wada saxiixday madaxda ugu sarreysa dalka iyo weliba ama ra-iisul wasaaraha dalka iyo dowlad goboleedyada qaar madaxdooda hoggaamisa. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in xubnaha guddiga maamulaya kuraasta labada aqal ee Somaliland ay doorteen shirgudoon cusub islamarkaana guddoomiye loo doortay Qadar Xiriir Xuseen. Warqad shalay uu shaaciyey xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in liiska ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu yimid hal dhinac ama ka yimidba hal dhinac oo lagu xaqlinayo inaan cadaalad ahayn. Waxay ku baaqeen xubnaha qaar laga saaro maadaama ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda ee ciidanka. Arrintan waqooyiga waa arrinta hadal bartama ah ama soo jiitamaysa xillina khilaaf ka tagna laguna badinayo ama dhinac ay raaceen waa kooxo waqooyi oo kuraastooda hadda aynan u muuqan cid haysata ciday suxun u hesho gobollada waqooyi. Waxaa moodaa in dhinac ay militari doonaan ama waliba dheelitiri doonaan natiijada ka soo bixi doonta ayaa lagu yiri warar qoraal ay soo saareen qaar ka mid a falanqeeyaasha siyaasadeed oo si hoose aan ula xiriirnay. Waxaana si hoose ula xiriirnay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin u nugu ugu leh siyaasadda uu walba ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka iyadoo si hoose inoo u sheegay in dib u dhac marba mar ka dambeysa uu ku iman karo doorashooyinka dalka maadaama ilaa haatan khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa dalka iswiilbo gobolada oo qora kuraasta gobolada waqooyi isku haystaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka maadi maxamed guuleed khadari waliba gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa socday muddooyinka uu dambeeyay dadaalo dhowr oo lagu xalinayo ama waliba lagu xalinayo khilaafka ka dhanka xulista xubnaha waqooyiga ee dhaxay ra'iisul wasaaraha maadi maxamed guuleed wasiir ku xigeenka dalka maadi maxamed guuleed khadari waliba gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuwaas oo markii labadooduba ay wada soo magacaabeen gudiyadan oo muuqata mid lagu xalinayay ama waliba lagu xaqiijinta lagu gudbinayay khilaafkan cusub ayaa muuqatay in xaalka xiwli hakad uu ka tagay yahay doorashooyinka dalkana marba marka ka dambeysa cabsi laga qabo in dubadha xoogan uu ku yimaado
doorashada Soomaaliya ayaa u muuqatay inaysan ku dhici karin waqtigii loo asteeyay ahaa 10ka Oktoobar sida lagu dhigay heshiiskii ee Muqdisho ku kala saxiixdeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sababaha ugu weynaysan doorashada waqtigan ku dhici karin ayaa in beesha caalamka ee weli daahinaysa lacagii lagu sugayay amniga inay bixiso doorashooyinka dalka ka dhacaya sida ay xogta hoose ku heshay idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho beesha caalamka ayaa weli ku kalsooneyn dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya inay si madax banaan u qaban karaan doorasho isla markaana loo wada dhan yahay waqtigeedana ku dhacda wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in lacagta ku baxaysa doorashooyinka ay dhan tahay 4 milyan oo doolar lacagtaasi saami ahaan dowladda Soomaaliya ayaa bixinaysa lacag dhan 4 milyan oo doolar halka beesha caalamka ay doonayso inay bixiso 36 milyan si ay u dhammaystirto loona qabto doorashooyin loo wada dhan yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa si horudhac ula hadlay lacagtaasi ayaa sheegay in loo adeegsanayo safarada gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed goobaha ay degayaan xubnaha gudiga xafiisyada shaqada tababarada ergada iyo weliba gunnooyinka howlwadeennada howlaha qabanaya beesha caalamka ayaa dadaal badan waxay ku bixisay sidii doorasho degdeg ah u qabsoomi lahayd Soomaaliya iyadoona si weyn u taageertay dadaallada ee miiska wada hadalay isugu yimaadeen hoggaanka dowlad goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee lacag la'aantan soo wajahday geeddi socodka doorashooyinka dalka ee la filayay in doorasho rasmi ah ka dhacdo Soomaaliya walow ilaa haatan aysan muuqan saasaan ay doorasho ku dhici karto ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeelato qabsoomidda codeynta la filay isla markaana ay hor istaagto horumarida ugu dambeeyay ee laga sameeyay arrimaha doorashooyinka dalka 25-ka bishan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya welina ma muuqato diyaargarow lagu jiro doorashadaasi taasi oo loo sababeeyay inay weli lahayn lacagii doorashada lagu dhaqaajin lahaa dowladdu hoggaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo garwadeenna doorashadu ka yahay maxamed xuseen roble ayaa ilaa haatan wadin saasaan ay dalka doorasho kaga qaban karaan maadaama dhowaan heshiisyo ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si rasmi ah loogu heshiiyey in doorashada madaxtinimada dalka ay dhacdo 10ka Oktoobar ee lagu soo wajahan waxaa ilaa haatan muuqan saasaan dalka ay doorasho kaga dhici karto waxaana walaal xor leh u soo wajahay beesha caalamka siyaasiyiin qaar kuwaas oo aan qaltaagaya in ay doorashada Soomaaliya isha ka arkaan qaabka sanadkan u dhacayso maadaama muddo sanada muran uu galay doorashooyinka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo cadaadis kaga yimid beesha caalamka dowlada qaar ee diidan qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta haatan u halqaltaagaya kursiga ugu fadhiya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah dowlad goboleedyada dalka sida maamulada ka kala arimiya kismaayo iyo garowe ee puntland iyo jubbaland saciid cabdullaahi dani iyo culays xoogan saareen dowladdu hoggaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo ku cadaadinaya in dalkan doorasho ka qabto weliba si xor iyo xalaal ah ku dhacdo maadaama ilaa haatan muran uu ka taagan yahay doorashooyinka dalka oo khilaaf badan uu hareeyay
kadib amniga muqdisho maalmihii u dambeeyay xumaaday iyo weliba qeyladhaan horley oo ka soo yeeraysay qaar ka mid a shacabka ku nool 17ka degme ee gobolka banaadir ayaa xalay waxay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qaybtooda ku sugan magaalada muqdisho howlgallo rasmi ah ka sameeyeen xaafada ku yaala degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxay xalay howlgallo aan kala joogsi lahayn ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir dhawaan ayay ahayd markii idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho ee faafisay amni darro horle oo soo wajahday degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyadoo halkaasi la sheegay inaan dhac ka geysanayaan kooxo burcad oo maalmihii u dambeeyay ku soo batay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir arrintan iyo qeyladhaantan ka soo yeertay qaar ka mid a shacabka ku nool 17ka degme ee gobolka banaadir ee faafisay idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho kuwaasay si hoose ugu soo gudbiyeen shacabka ku nool degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa waxaa si rasmi ah kaga jawaabay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan degmooyinka gobolka banaadir siiba weliba degmada warta nabadda ee gobolka banaadir oo ay qeyladhaanta uga timid idaacadda Simba ciidamada ayaa sida ay noo sheegeen waxay marar qaar ay gelayeen guryaha iyo waliba baaritaanno si ay uga sameeyaan halkaas oo baaritaanno dheeri ay ku sameeyeen dad shacab ay wadooyinka maraya iyo waliba kuwa ku sugan goobaha ganacsiga ee ku yaala degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya wali wax faafayna kama aysan bixin ujeedka howlgalka iyo waliba siyaabaha lagu soo qabqabtay ashay yeeshee howlgallo dhowraan oo asay yeeshee waxa howlgalladan ay ku soo aadayaan iyadoo maamulka gobolka Banaadir waliba lama amniga gobolka Banaadir ay iska indhatirayeen amniga guud ee magaalada Muqdisho dhawaan qaraxyo kala duwan iyo dilal afduub ay ka dhacaan howlgalkan oo ay xalay sameeyeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa waxa ku soo aadaya xilli dhowaan ay madaafiic isdaba joog ah lagu garaacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya halkaas ay ku sugan yihiin madaxda ugu sareysa ee dalka oo ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya halkaas oo la doonayay in ciidamada dowladda ay ku xaqiijiyaan amniga degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir oo mararka qaar la sheegay in madaafiicda lagu garaacay Villa Soomaaliya laga soo tuuray degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir dagaal geystay qasaare isugu jiray dhimashada dhaawac ayaa 24 saac u dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Bohol Garso hoostaga degmada Doolo ee gobolka Gedo kaasi oo dhaxmaray laba Maleeshiya beeleed oo wada dega degmadaasi labada Maleeshiya beeleed ayaa dagaalkooda waxa uu sulka ku hayaa sidii si rasmi ah u heshay idaacada Simbe magaalada Muqdisho isqabqabsiga dhulal ku yaala deegaanka Kaabi oo ku haya degmada Doolo ee gobolka Gedo waxana inta la xaqiijiyay dagaalkaasi guud ahaan ku geeriyooday ilaa 17 ruux halka la sheegay in 15 kalena ay ku dhaawacmeen sidii idaacada Simbe u sheegeen mas'uuliyiinka tirsan gobolka Gedo oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gedo gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed oo si degdeg ah warbaahinta ula hadlay ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay dirirta ku dhaxmareysa duleedka deegaanka hoostaga degmada Doolo ee gobolka Gedo ay ka mid tahay deegaanka Boolgarso Haabi oo ku haysa degmada Doolo ee gobolka Gedo isagoona sheegay in tilaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan labada milishiyo beeleed oo dirirta ku dhaxmareysa gobolka Gedo waxa uu gudoomiyaha gobolka Gedo uu sheegay in ilaa haatan aan loo baahnayn in dagaalyo beeleedyo ay dib ugu soo laabtaan gobolka Gedo maadaama gobolka Gedo iyo guud ahaanba Soomaaliya ay galeysa xilli doorasho waliba doorashooyin loo wada dhan yahay
inaan baaq nabadeed u diro beelaha walaalahanaga ay ku dagaalamahayo Boolgaras iyo degmada Doolo inta u dhaxaysa ee wabiga dhinaca kale ah. Walaalayaal, waxaan ka codsanayaa dagaalka in la joojiyo. Dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho. Waqtigan xun oo abaarta iyo cudurradii aad ogtihiin sida aan uga soo kabsanay iyo oonki iyo gaajadii maanta in dagaal inta uu dhaco dadkii qaxo dadkii la kala cararo nimba meel kale aado waxa weeye waa arrin dhibaatadeeda leh weeye. Waxaan odayaasha labada beelood ka codsanayaa oo saaxiibadaya oo waalidkayga ah oo aan aad u aqaano oo aan soo wada shaqeynay labada beeloodba waxa weeye dagaalkaas inaad joojisaan oo dadaalkiinaad sii laba jibaartaan oo ergada odayaasha oo Soomaaliyeed oo socda oo 77 oday ah ergadaas warkooda inaad maqashaan oo aad dhageysataan oo aad qaadataan. Ergada waa erga fiican, erga Islaam weeye, waxa lagu dirirahayo deegaankaas dagaalka ka dhacay. Waxa lagu dagaalamahayo waa meel beer weeye, beertaasna waa beeraha duuraha iyo beer wabi baa la yiraahdaa. Waxaasna waa wax laga wada hadli karo, waa wax laga heshiin karo, wax dad ay ku dhimanayaan maaha, wax dad ay ku barakacaanna maaha, waa laga wada hadlayaa. Marka walaalayaal, saasan la yeelo dagaalka aan la joojiyo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii aan meesha u dirnay, waa iyagana shaqo fiican ka qabtay, inkastoo haddee dagaalkii dushooda uu ka dhacay iyo ergadii 77 ahayd halkaa ka baxday oo goobta iyada tagtay. Mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka guutada 10aad Korneel Warfaa, waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Cali Farxaan, gudoomiyaha Boolgaras waa Nikel Irakaadari, iyo rag kale oo siyaasiyiin iyo waxgalad baan u saarnay hawshaas iyada in la galo. Haddii hawshaas iyada nalku simo inaan xildhibaanadii aan isugu yeerno oo deegaankaas ka soo jeeday iyo annaga maamulka gobolka inaan galno qorshaha ahaa.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa dagaalo beeleedii ka dhacayeen gobolka Gedo hase yeeshee haatan waxay muuqataa kuwa dib u soo laabtay gobolladii lagu hurin jiray dagaalkaas, iyadoona siyaasiyiin qaar oo wareysi gaar siinaya idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho ay si rasmi u sheegay in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland oo looga kala animiya Garoowe iyo Kismaayo iyo hoggaamiyaha ka taliya Nairobi Uhuru Kenyatta iyagoo la sheegay inay bixinayaan qarashka ku baxay dagaalada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan gobolka Gedo waxaana ilaa haatan muuqata dadaalladii ugu dambeeyay ay wadaan maamulka gobolka Gedo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Gedo Ahmed Buula Gareed kaasi oo ku tilmaamay in si rasmi ah saacadaha soo aadan ay ku joojin doonaan dagaaladan soo cusboonaaday ee ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo siiba deegaanka Kaabiye ku haya degmada Doolow ee gobolkaasi
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ku saabsan cudurka COVID-19 xilli cudurkaasi oo mar kale ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay tirada kiisaska ugu dambeeyay cudurka coronavirus ee gudaha dalka laga helo waxana wasaaraddu ay sheegtay in 48 saac ee ugu dambeeyay la baaray dad gaaraya 3883 ruux isla markaana waxa ay wasaaraddu shaacisay in cudurka COVID-19 si rasmi ah looga helay 41 ruux oo cudurka COVID-19 uu soo ritay gudaha dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in kiisaska ugu badnaa ee haatan gudaha dalka laga helo ay u badnaayeen gobolada dalka kuwa laga soo calaamadeeyay si gaar ah wasaaraddu waxa ay sheegtay in deegaanada Puntland laga helay 22 ruux oo qaba cudurka COVID-19 sidoo kale gobolka Banaadir ayaa laga helay 7 ruux oo cudurka COVID-19 ee dalka haatan uu ku dhacay sidoo kale deegaanada Jubaland ayaa 7 ruux si la mid ah sidaas oo kale laga soo calaamadeeyay deegaanada Soomaaliland ayaa laga helay 5 ruux oo qaba cudurka COVID-19 oo dalka ku soo laba kacleeyay dadka cudurkan laga helay 26 ka mid ah waa rag halka 15 kalena ay yihiin dumar waxa cudurka COVID-19 saacadii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka soo bogsadeen 9 ruux sidoo kalena wasaaraddu waxa ay sheegtay in 2 ruux ay cudurka COVID-19 ay u geeriyoodeen tirada guud ee cudurka COVID-19 ee dalka laga helay ayaa haatan si cagcagaynaysa 15,000 iyo 36 ruux waxaana sidoo kale jirta in wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixinteeda ay ku sheegtay in dadka soo bogsaday cudurkan ka kacay ay gaarayaan 7,261 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in tirada guud ee cudurka COVID-19 ee dalka dadka u geeriyooday ay haatan gaarayaan 777 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku celcelisay sidii caadada ahayd in dadku ay ka digtoonaadaan qatarta cudurkan iyadoona sheegtay in weli cudurka COVID-19 dalka uu ka jiro isla markaana ay jiraan xaalado dhowr ah oo dalka haatan laga helay waxaana ay intaasi ku dartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya in dadka ay ugu yeerayso inaysan yareysanin qatarta cudurkan oo weli jidha iyadoo sidoo kale ku dartay intaasi in dadka ay ugu baaqayso inay qaadaan tallaabooyinka caafimaad ee cudurkan lagaga hortagayo waxaana wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in loo baahan yahay in haatan dadku ay qaadaan tallaabooyinka caafimaad ee loo baahan yahay in cudurkan lagaga hortago si in face mask la xirto iyo sidoo kale agabyada kale ee cudurka COVID-19 ee dalka looga hortago
ehelada dad shacab ah oo dhawaan lagu laayay dowladka galkacyo ayaa wacad ku maray in si degdeg ah kaga jawaabi doonan xasuuqii ka dhacay gobolka Mudug kadib weerar dhawaan ay fuliyeen Malaysia hubaysan kaasi oo lagu laayay dad isku qoys ah oo ka dhacay dowladka deegaan lagu magacaabo Saxqurun oo ka tirsan gobolkaasi ayaa waxa dadka isku qoyska laayay ka mid ah 2 caruur iyo adeerkii ama adeerkood kuwaas oo la sheegay in ay laayeen kooxo ku hubaysanaa qoryo loo sheegay inay hayeen IQ-47 iyagoo ilaa haatan la aqoon sababaha dadkaasi loo dilay aabaha dhalay 2 caruurta oo idaacadda Simba u kurgashay wareysi siiyay ayaa waxa uu si aad u cambaareeyay weerarkaasi argagaxla ee ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Saxqurun oo ka tirsan gobolka Mudug dhinaca Koonfureedna kaga beegan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay in ay tallaabo rasmi ah qaadi doonaan taasi oo sheegay in mid lamid ah isagoo si rasmi ah u xaqiijiyay khasaaraha rasmiga ee weerarkaasi ka dhashay waxa uu sheegay ama warbaahinta maalmihii u dambeeyay ay waday in adeerka ama shaqsiga la dilo uu ahaa aabaha dhalay caruurtaas isagoo gabi ahaanba beeniyay sheegay inuu ahaa adeerkii ama adeerkood caruurtii lagu laayay duleedka degmada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug isagoona farin adag u diray maamulka galmudug
waana tuulooyin ka qaarqay hoosta waxaana la yiraahdaa xawanaagsan ee dadaalkaas ka dhacday ee xalay adigu waxa dhacday waqtiga xanta saacadda 6:00 dhexdeeda waxa la dhaqtaa oo iskoon marasta baa dhacday مركز شيخ جلان كبعض يقود عضو وحاكود بطلعه عرورة فقيرة ويركب أيها كله أفصلي أنا كبر كبر يعني كبرها هو بد بكان ألفها أكبر يعني خياشة ويحب يصير معنا بكاس وأتوقع جارسين كاس يطلع فهكدا عادي يعني رتاحينا وقلبنا كان خيوط كان عليها صفة معنا أنا عند الجيل وبكاس حد إذا إنه تجسم بن أريد حقيقة ما هي النح لكن وحصل يا بد أسوأ كلك على بغتاء إنه يجسم بن حصل يا كبر وح على الصواب كان قدر بدر أنا ب إذا أنا قدرت أن قدرت أن قدرت أن في وقت الأخذ عشرين لكن واحد الصلاة وهذا كان ليكم نجرا كان لك تشوف جلال كبعية جلال يهرين جاية عرور مرسة ليس أنا جير كيلة كيلة ثلاثة أغنال تشوفي تشوفي والبريح وان ضد أفجارها بلي عرورتا وان دكا مرسة أنا ضد أجين عروري وضد أدوار يهين با بس يجيب استوغي بلي أصلا رجل الله في شمال بحبيت أكد عروري خاص بدعوائي كينا هذا والله عاصي بس نذكر والله عاصي إذا كل بيت قرالا يصل إلى هذا المستوى، كان كل شيء فضاء خوفا كل يدي.
ba deegaanada galmudug ayaa waxa inta badan ka dhaca weeraray sidoo kale dilal qorsheysan oo ku halaya ama salka ku haya aanooyin qabiil kuwaas oo ka dhaca marar kala duwan gobolada mudug iyo galgaduud warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo galgaar ah oo dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab ka sameeyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa la sheegay inay ku dileen إنها سرقال سريعو كاتر سناع عيدة مدى الدولة دي هالكاس كسوغنا والغنقان والسعادي لسو دافكا دعايو قدها دق مدى أفقو يكواس ويكسميين دقاليها نكاتر سناع الشباب وحيعي الشباب أي كدلين أسكري لشيغي إنو كمي دا عيدة مدى الدولة دي هالكاس كسوغنا أسكري لشيغي أيا أسكري هالكاس اللي قد لي أيا لشيغي إن لغو مقعابي جريع اسمان حاج عمر كاسو كعان كاها دق مدى أفقو يقبل كشبه الله هوسيب dilka kadib ayaa waxa go'tay miida ciidamada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya halkaas oo ay ka qaadeen meedka marxuumka iyagoo baaritaan ay sameeyeen ku guuldareystay inay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaadkii geystay dilkaasi dilkan ayaa waxa masuuliyadeysa sheegtay dagaalyahanada Alshabaab oo sheegay in bartilmaameedkoodu ah Cismaan Haaji Cumar oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada dawladda kuna sugnaa degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose Alshabaab ayaa dilkan u soo beweeyay in Cismaan Haaji Cumar uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda kaasi oo ay sheegeen in dhibaato xoogan ku hayay ka shacabka ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose holgalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilmi maalkoor wa maalmo koor holgalnimada dagaalyahanada Alshabaab ee ka fuliyeen degmada Afgooye kaasoo la sheegay inay ku dileen gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmadaas Afgooye kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Maxamed Amiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilligan u muuqatay in ay soo wajahday amni darro maadaama inta badan ay ka dhacaan weeraro iyo waliba dilal ay fuliyaan dagaalyahanka ka tirsan Alshabaab oo la sheegay in halkaas ay ku sugan yihiin warkii aad kala socotay dhigaystayaal idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho waan aginta warka aniga aan Ismaaxmed Soomaan soo saaray Alfa farsameeyay cidda warka ay ugu seega waxay dib uga dalcan karaan Simbe News nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا
اخبرني وقار ما تمت دي بدا مفوق اوقاي
انا شل يا امي
شل ما تمت الحمد لله
مرقى حالي هذي الدار حي وحنا مغلا سيمبا وبرجع سيمبا سيمبا ده محبني
يا اذا عقب واي سيمبا عليرا مقعد
سيمبا اللي واح واي
ساعد كذا ولا كسا وينك
صح سيمبا دا كجا
راديو سيمبا واي اذا عد اسلام كي ومدى صدح يسو وجدد قودي يا بارتي كشقي سنة واستان نبضيت
راديو سيمبا انبقاتك